Det nærmer seg påske, og i disse dager sitter prester og forkynnere og pastorer og alle som skal forkynne Guds ord, sitter nå og planlegger hva de skal si denne påsken. Og mange sitter også kanskje med den samme usikkerheten om skal jeg si det samme jeg sa i fjor, eller skal jeg finne på noe nytt å si? En utfordring mange prester opplever kanskje gjerne før påske og jul. Det er det vi skal snakke om i dag. Hvordan skal man fortelle en historie som alle tilhørere har hørt veldig mange ganger før? Jeg trykker jeg feil, men det får gå. Vi fortsetter. Her i studio så har vi besøk av to personer. Første er kjent fra, ja, du er først og fremst forkynner, men mange kjenner deg kanskje fra TV, Egil Svartdal. Mm-hmm. Velkommen til oss.
Takk skal du ha.
Har du preiket mye om påske før?
Ja, det er jo høysesong, det. Det er jo fantastisk å få lov å være forkynner i påsken, det må jeg si. Da er du helt inne i kjernen. Det blir ikke bedre enn det. Nei. Så jeg har egentlig alltid elsket høytider generelt, og påske helt spesielt. Mm. Og det å preke på påskegudstjenester, det synes jeg er fest. Mm.
For det er Philadelphia du er tilknyttet til i Oslo.
I Philadelphia kirka i Oslo er jeg en av pastorene.
Mm. Og der skal du også ha påskeprekene i år.
Ja, jeg er heldig å få preke både skjærtorsdag, langfredag, påskeaften og første påskedag.
Det blir skikkelig en test det her da. I studiet er også Ingrid Øygaard. Du er teologistudent og tilknyttet Storsalen, stemmer det?
Det stemmer.
Mm. Hva er det du gjør i Storsalen?
Du, der er forkynner.
Forkynner?
Mm.
Har du forkynt noen påsker der tidligere? Eller?
Ikke i påska der. Jeg har vært hjemme på Sunnmøre i påska. Mm. Og hvem er der?
Så du har hatt noen påskeprekener tidligere?
Ja, det er.
Så bra. Vi skal rulle kjapt i gang. Og først så har jeg laget en liten remix for å fortelle litt sånn hva det egentlig er vi snakker om her. Det handler om påskeforkynnelse. Og da har jeg laget en liten sånn greie, så vi kan høre kanskje de litt klassiske begrepene som brukes i påskeforkynnelsen.
Vi ble født med synd, men så kom Jesus. Så kommer Guds sønn som den store motpol. Og så sto han frem for Gud. Og så la Faderen våre synder på ham, og vår skyld på ham. Og så ble han prøvet, og han falt ikke sånn som Adam gjorde. Han sto, og så var det i Guds øyne som om vi alle sto. Og så tok han synden på seg og sonet den.
For dette var Carl Fredrik Wisløff, en tidligere veldig kjent teolog og forkynner. Altså, dette er jo det er ikke innholdet jeg snakker om her og prøver å få fram poenget, men disse ordene, de har vi hørt veldig mye før. Nå blir det litt sånn salig stemning med orgelet i bakgrunnen.
Jeg må ikke skru av nå.
Nei, dette blir flott.
Er det mulig å få tent et stearinlys her, så hadde det vært fint.
Men altså, det her innholdet her er alle klare på. Det er jo veldig flott. Det handler om at Jesus døde og sto opp fra det, men dette har vi hørt før. Kjenner dere igjen i dette problemet at man ikke klarer å på en måte få det høres nytt ut?
Ja. Jeg har jo mange prekener foran meg, og jeg tenkte en del på det. Og det er jo noen ord man har hørt veldig mange ganger før, og som man kanskje kan tenke liksom, hvis jeg bruker det, så blir det tørt. Men jeg tror, hvis man tror på det man sier, så har man gjort en stor del av jobben da. Mm. Og så er det selvfølgelig, må man snakke med sine ord, og ikke ta, jeg kunne ikke snakke sånn som Wisløff snakket liksom. Det hadde blitt helt malplassert, og folk hadde skjønt gjennomskua med en gang at det her er ikke noe jeg har jobbet med, og knudd med, og tror på, og forkynner her da.
Mm. Ja. Kjenner du det igjen, Egil? Altså, du skal ha påskeprekene nå. Er du engstelig for at du kommer til å gjenta deg selv ting du har sagt mange ganger før, og...
Nei, altså jeg er jo ikke redd for å gjenta meg selv. Jeg gjør det med stor glede, ja.
Planlagt?
Ja, egentlig veldig planlagt. Og særlig koblet til påske. Og det handler nok først og fremst om at jeg for veldig mange år siden, og da snakker jeg nok bortimot 30, og kanskje vel så det, så hørte jeg en påskeserie på en type kassett, serie av Thoralf Gilbrandt, som en pinsehøvding og forfatter og har gjort bibelleksikon og studiebibel og var både belest og kunnskapsrik, men også en fantastisk forkynner og formidler. Svigerfar til biskopen forresten, Ole Kristian Kvarme.
Ikke verst.
Ja, og det Thoralf Gilbrandt hadde gjort, det var å på en måte legge evangeliene ved siden av hverandre, de såkalte synoptikerne.
Skjønner.
Og så hadde han gått inn i fortellingen sånn meter for meter, time for time og nærmest minutt for minutt.
Mm.
Og ga åpnet øynene mine for fortellingen.
Mm.
Altså hele året ellers så preker vi og forklarer vi og hva betydde at Jesus døde for oss og for våre synder og vi legger ut tekstene, så vi holder jo på med dette hele året. Det er jo ikke bare en gang i året vi snakker om at Jesus døde for våre synder, men akkurat i påsken så ble jeg veldig glad i å formidle påskefortellingene og gjøre det med frimodighet. Og dermed så behøver jeg ikke å finne på noe nytt eller nye vinklinger.
Det er kanskje heller et dårlig tegn hvis du finner på noe nytt.
Ja, ikke sant? Altså, det er ikke nye vinklinger, og det begynte jeg med ganske tidlig.
Mm.
Og i Filadelfia-kirka i Oslo har jeg hatt gleden av å, i sammen med svenskene Lars Mørlid og Peter Sandvall, så laget vi et påskeprogram for hver av disse dagene, skjærtorsdag, langfredag, skjønner, påskeaften og første påskedag, hvor musikk er infiltrert i tekst, og vi har noen bilder, og dette er på en måte ikke bare musikk først og så preken og musikk til slutt, men at dette er integrert, sånn at egentlig skal vi nå kanskje for 12. gang, for vi gjør det annet år, for 12. gang invitere til akkurat det samme.
Mm. Og folk så, kommer.
Ja, de kommer flere og flere. Og jeg er frimodig på at jeg behøver ikke å, men jeg må inn i det. Det er som Ingrid sier, altså, det må bli nytt for meg. Det må være levende. Det må være som om jeg aldri har formidlet det før. Og jeg må fortelle det som om ingen har hørt det før heller.
Men er det mulig? Altså, husker dere første gang dere hørte liksom den historien at Jesus døde? Alle var sikre på at han var død, for de hadde stukket et sverd i siden. Så altså, det er ikke snakk om at han sovna, han var helt død. Og så ble han levende. Husker dere første gang dere hørte det? Og det
nei, altså, jeg har jo vokst opp i en kristen familie og gått på søndagsskole. Og jeg kan ikke si at jeg husker den første gangen. Jeg har på en måte bare hørt det mange ganger, og sikkert i forskjellige innpakninger, og ja, fått med meg forskjellige detaljer hver gang, sikkert. Og det tenker jeg skjer også nå, da. Jeg har fått veldig øynene opp for å la bibelhistoriene komme frem, da. Og har veldig god erfaring, altså. Å fortelle historiene, og la historiene få rom, få Bibelen få rom. Og så er jeg ofte veldig opptatt av liksom vinklinger, tema, ta tak i et ord, eller teologer er veldig glad i gresk og hebraisk, og det er fint det, det er kjempebra, og det er verktøy vi kan bruke, men historiene i seg selv må oss få lov til å tale sin sak av og til. Da.
Skjønner.
Og det, ja.
Husker du første gang, har du noen gang hatt en sånn her, hørt for første gang at, oi, Jesus sto opp fra de døde? Og
ja, jeg har nok litt som Ingrid at jeg har vokst opp med det, og dermed så vet jeg ikke når jeg registrerte det første gang og når det gikk inn. Men jeg har veldig sånn opplevelse av første gangen hvor jeg synes at Bibelen talte til meg, at den ikke bare sa noen ting generelt, men at nå var det som om Gud talte til meg gjennom dette jeg leste. Det var en veldig sånn sterk opplevelse, synes jeg, fordi at ellers hadde jeg jo lest mye, og jeg hadde hørt mye, men det hadde liksom ikke vært personlig for meg og til meg. Det var en ganske stor opplevelse for meg, at det var nesten som at nå åpnet Gud en slags dør inn i at denne boka ble levende for meg.
Og det er jo det som må være målet til pastorer også, at denne påsken skal de på en måte få åpne denne historien for mennesker. Det er det som er målet, hvis jeg har skjønt riktig.
Ja, og derfor synes jeg at altså selv om jeg sier at det er fest å preke påske, og selv om jeg synes kanskje at det er noe av det mest fantastiske jeg gjør, så er det samtidig også for min del noe av det mest krevende jeg gjør.
Hvorfor det?
For det er noe med at jeg tenker jeg må gå inn i dette med hele meg. Jeg må være til stede i fortellingen, og jeg skal inn på hellig grunn. Det bør ikke være gravalvor, men det må være høytid, og det må være hellighet, sånn at jeg skal inn på et område på en måte hvor jeg har et slags behov for å ta meg på beina, sånn at ikke det blir platt. Sånn at ikke det blir overfladisk. Altså, jeg snakker om liksom de store tingene, det største i historien.
Mm.
Og hvis det blir sånn, ja, det er eventyr Asbjørnsen og Mo, og så har vi litt evangelium, og så nå ikke kommer påskeharen, og så skal vi hjem og spise påskelamme. Altså det, jeg skal lede folk så tett inn i dette mysteriet som det er mulig å gjøre.
Men hva slags ord er det på en måte som gjør at man tenker, dette har jeg hørt før, det er litt sånn platt historie. Hvilke ord er det man må unngå?
Det tror jeg er helt forskjellig fra person til person. Og det er noen ting som kanskje ville trigge meg, mens det er andre ting som ville trigge andre. Det her med oppvekst og bakgrunn, hvor i landet du vokser opp, er også viktig. Altså der jeg kommer fra, så er jo Indremisjonen stått sterkt, og det vør liksom... Der er det rett på synden. Og, eller sånn.
Der starter du synden.
Ja. Synden er tilgitt, ikke sant? Ja. Men det er jo kjerna. Og det som du sier, det er hellig. Påska er jo virkelig, virkelig kjerna av trua vår. Og så er det feiring.
Mm.
Og det har jeg litt sånn fått veldig øynene opp for, da. Eller jeg har tenkt masse på det. Jul, da pynter folk til alle går i kirka på julaften. Det er en sånn folkestrøm til kirka på julaften.
Mm.
Men jeg opplever ikke samme, i hvert fall, det er min opplevelse da, at det skjer på første påskedag, for eksempel.
Mm.
Og det har jeg litt sånn drøm om, at å skal få fram feiringen i det, og skal virkelig, tørre å rope halleluja. Jeg hadde påskeprekeren for et par år siden hjemme, der jeg kommer fra. Og der fikk jeg liksom alle til å opp og stå og rope, han er oppstanden. Der var jo ikke vant til det for fem flate år, men det var liksom, det var noe befriende da. Og jeg sa det liksom, også må tørre å feire det her. Og det tror jeg, ja.
Halleluja i Europa, kanskje noe du får mer av i Philadelphia?
Det kommer ikke i overflod der heller, men det hender de spleiser på et lite halleluja, ja. Men jeg har også en sånn god opplevelse fra noen år tilbake, hvor vi startet påskeleirer i Philadelphia kirka. Da var jeg ungdomspastor, og det har vært ungdomspastor der i 10 år, fra jeg var 19 til jeg var 29. Mm. Veldig mange ungdommer på leir, og veldig lang leir. Vi startet lørdag eller palmesøndag, og var til første land påskedag, og jeg var leirprest stort sett hver gang. Vi hadde bibeltime om morgenen, vi hadde møter om kvelden, og nå satt jeg grytidlig første påskedags morgen og forberedte formiddagen til første påskedags preken på leir. Og mens jeg sitter der inne på rommet mitt da, og er både trøtt og sliten, så hører jeg plutselig en trompettone helt klar, spille påskemorgen.
Kan jeg bare stille, du er Pinsen, var dette en sånn ekte trompettone, sånn, kom det fysisk fra jorda, eller var det noe du hørte bare?
Nå kan du lure, Bård. Du synes du er nærmere en åpenbaring nå. Nå.
Jeg skal ikke avbryte deg,
nærmere enn noen gang. Det viste seg, og det var vel det jeg tenkte, altså jeg så ikke for meg hverken engler eller kjeruber, men kokken på leiren, Kåre, han var en veldig flink trompetist og kornetist, så han syns nok at han burde spille dette. Så han var tidlig på kjøkkenet, åpnet kjøkkenvinduet ut mot plassen på Numedal Folkehøgskole, og spilte påskemorgen. Det var en sånn, oi, dette var en fanfare.
Mm.
Dette var som om Jesus sto opp akkurat den dagen, og at dette hadde jeg aldri hørt før.
Mm.
Dette fikk jeg vite nå, og den begeistringen som Ingrid er ute etter her, den må på en måte, du må komme i berøring med den storheten der, altså. Mm. Dette kan jo ikke bli selvfølgelig.
Så det handler ikke nødvendigvis om ordene man velger eller sånt, men hvis du har en, hvis presten eller pastoren har en slags, er gira på påskeevangeliet da, så kommer det til å smitte over på en måte.
Ja, tror du?
Ja, jeg tror det. Jeg har veldig trua på det. Men det er jo ikke en selvfølgelig. Man må strukturere seg. Eller man er forskjellig da. Noen må skrive ned sin preken fullt ut. Og jeg er en av deg som gjerne gjør det. Og så sier jeg sånn halvparten. Sånn som det står. Men, mens andre er mer sånn, tøkte på sparket og er på en måte bare på. Men har man engasjementet, så har man gjort masse. Men man må jo vite hva man vil formidle. Man må ha et budskap å formidle, og man må vite hvordan man vil ha det fram, og hva innpakning. Altså, som jeg sa i sted, jeg kan ikke gjøre det sånn som Wisløff gjør det, og Egil kan ikke gjøre det sånn som jeg gjør det, kanskje. Ikke sant? Og det handler om personlighet, da. Men også, man må jo jobbe med formidling. Det tror jeg at også særlig Den norske kirke har masse å jobbe med i forhold til formidling og preken og ja.
For hvordan forbereder du deg til den preken?
Det er veldig forskjellig. Men jeg leser gjerne, jeg er litt sånn geek da kanskje, men jeg leser jo gjerne litt forskjellige kommentarer på teksten jeg skal preke over. Jeg leser teksten mange ganger, jeg ber over det. Jeg ringer ofte mamma, min mor er kateket, så ringer mamma og spør, ja, hva tenker du om den teksten her?
Og så pleier du å si det i prekenen, ja, mamma sier at...
Nei, det har jeg fortsatt ikke gjort det da, kanskje burde begynne med det.
Og så mamma sier, ja, det er vakkert altså. Jeg har kollegaer og slektinger, og jeg har en bror som er pastor, og en sønn som er pastor, og vi skriver til hverandre og sender en mail, du, jeg skal preke om det og det, har du noe på det? Ja, så deler vi det beste, i alle fall vi har. Og det er jo fantastisk å ha noen å støtte seg på.
Apropos, nå er vi familie. Mamma vokste opp i et i lags sammenheng, og der var hun blant annet i gjeng med en kjent salmeforfatter i dag som heter Vidar Kristensen. En påske skulle han ha en preike og tenkte, hvordan kan jeg få gjort dette levende, og sånn at ikke noen har hørt det før. Han kledde seg da opp i et hanekostyme og fortalte hele påskefortellingen fra hanen, altså hanen som fornektet Peter, ja, eller ikke fornektet Peter, men hanen som indikerte at Peter hadde fornektet Jesus. Ja,
det, eller det kanskje.
Eller det.
Det var godt forsøk.
Den sitt, altså hanen sitt perspektiv, går det an å gå for langt i å skulle være kreativ og fortelle noe ingen har hørt før?
Det er jo da han burde si, og da gol Peter. Men... Alle respekt for Vidar Kristensen, altså, jeg synes jeg hørtes kreativt ut.
Ja, ikke sant?
Det er vanskelig å si at det var lykkelig eller mislykka, det kommer an på hva folk satt igjen med, men jeg tror jeg hadde husket det kostymet.
Ja, jeg tror det finnes en grense, det gjør det, men den grensen er kanskje ikke alltid like tydelig. Men jeg tror nok det aller fleste sliter nok, eller ikke den veien man bikker over, at man er for kreativ, det tror jeg ikke. Jeg skulle gjerne likt å hørt den talen, egentlig. Ja. Fordi det høres jo veldig morsomt ut. Men jeg lurer på hva jeg hadde sett igjen med.
Men
en mann som er i stand til å skrive «Jeg har en venn som har gitt sitt liv», for som at jeg skal få leve, ja, som han har skrevet, så tenker jeg det at han kan nok holde en tale i et hanekostyme og lykkes med det.
Ja.
Men i et perspektiv, der, nå blir det selvfølgelig fokus på presten, pastoren, forkynneren, og påskegudstjeneste er veldig mye mer enn oss. Og musikken er viktig, men ikke minst folk, altså.
Altså de som kommer i kirka.
For det første, at det kommer folk. Det skal en festforsamling til for å skape en festgudstjeneste. Og jeg synes jo det er deilig når du ser at her er massevis av folk som synes at påskegudstjenester er viktig, høytid er ikke nødvendigvis bare fritid. Det er ikke bare ferie, det er en høytid og hellig høytid. Og den smaken som en sånn folkelighet fikk jeg faktisk når jeg var på besøk i Bolivia, Sør-Amerika, for mange år siden. Og jeg tenkte at ja, jeg skulle bli misjonærene, for de skulle visst feire første påskedag, men vi skulle ikke være inne i en kirke, sa de, vi skulle ut på en stadion. Og det å feire første påskedag grytidlig i soloppgangen, hvor det kom bare hundrevis og tusenvis av mennesker fra alle slags hjørner, fra alle slags kirker, for sammen å feire en fargerik første påskedags gudstjeneste, som en slags sånn nasjonal folkefest. Det var en stor opplevelse. Sånn at påske og påskegudstjeneste, det kan være mye, men det er kanskje noe av det største jeg har vært med på.
For da var det folket som lagde festen.
Ja, altså det var noe med hele feiringen på en måte. Dette var ikke bare kirkebygg og kirkeramme, men det var liksom ut i en slags folkefest. Dette berørte folket i sånn som da i Cochabamba.
Forventer dere det samme fra norske kirkegjengene?
Jeg har ikke boket noen stadion enda. Men også må jo ha forventninger, må ikke det? Det er jo det vi lever for. Det er jo derfor oss forkynner. Det er derfor oss gjør det oss gjør.
De som da sitter hjemme og skal forberede seg på påskehøytida, som ikke er pastorer og sånt, hva tenker dere er gode forberedelser til?
Som ikke er pastorer
og sånt? Ja, de som sitter og skal sitte i kirkebenken.
Altså, jeg tror veldig mange har gått av på en måte uavhengig hvor de er hen, om de er på hytta, eller om de er hjemme, om de er ute og reiser eller sånn, og tenker at disse dagene er annerledes dager. Vi har noen gode fridager i forbindelse med påske, men det å lese i Bibelen, hva er det som skjedde Palmesøndag, hva er det som skjedde Skjærtorsdag, sånn at man i sitt indre liv følger litt med i hva påskedagen inneholder, og kommer så tett på som mulig. Jeg dro det veldig langt en gang. Jeg dro på et kloster i Wales, som heter St. Bainos, og gikk på en 30-dagers heltausretrit, hvor påsken inngikk i siste del av retriten, hvor du ikke leser aviser, ser på TV, du snakker ikke med en gang med de du spiser med, for det er en heltausretrit, du snakker med en veileder kanskje en halvtime om dagen. Da kommer du jo inne i det, selvfølgelig er du i en boble, men jeg har vel aldri vært så tett på Jesus, Jesu lidelse, Jesu død, Jesu oppstandelse, som de dagene, da synes jeg jo at jeg gikk tett på. Og nå har du vært der, så er det kanskje mulig å formidle noe derfra. Men du må selv som forkynner, du må ha kommet til et område i dette som du har lyst til å si noe om.
Så 30 dager på påskefjellet alene funker som opplanding til påsken.
Kom i gang, altså. Ja, ja.
En teolog.
Synes du det var litt voldsomt?
Nei, altså 30 dager er jo lenge, det er måneder liksom.
Men, ja, du skal være ved god psykisk helse, eller så tipper du.
En teolog som heter, nå er jeg usikker på om han lever, Jakob Jervel.
Ja, han er død nå.
Ja, han er død. Han sammenlignet en gang påske- og juleprekner med 17. mai-taler. Altså i en 17. mai-tale skal man ikke komme med for mye spenstige ting. Du skal snakke om bjørketrær, bunader og symboler på det norske flagg. Er påsketaler litt som en 17. mai-tale, at man, det er liksom, du har de punktene du skal si hvert år, og så er du egentlig ferdig når du har sagt det?
Påske er jo den samme hvert år. Det handler om den samme historien. Det handler om den samme oppståtte Jesus. Og det er jo på en måte, det må jo være bunnen i det. Og så pakker man inn på forskjellige måter.
Ja. Så det er lov å være, snakke om annet enn bjørketrær, i overført betydning. Nå er vi veldig billedlige her.
Jeg synes jo at vi, hvis jeg skal snakke på vegne av pinsemenigheter og frikirkemenigheter, så synes jeg vel ikke at det er vi i Norge som er best på høytider.
På hvilken måte?
Jeg synes jeg leser et visst sånn terreng her, at mange av oss i de frikirkelige sammenhengene har veldig mye virksomhet og veldig mye aktivitet, og det er mange folk på gudstjenester hele året, så kommer vi til høytid, enten det er jul eller påske eller pinse, så går det veldig ned. Da er det liksom som om da tar folk fri. Også hos oss i Flaufjellkirka i Oslo synes jeg at vi i flere år hadde ganske svake høytider, og det var mitt ønske om å løfte det, og vil du løfte det, så må jeg gjøre noe med det.
Snakker du da om hvor mange som kommer?
Ja, eller? Da snakker jeg om frammøte, antall gudstjenester du synes det er viktig å ha, og prøve på en måte å gi det beste, selv om det i utgangspunktet ikke er så mange, og da se i Oslo at det virkelig løfter seg over år, og det blir mange hundre på gudstjeneste og sånn, det er stas, altså. Ja. Og da tenker jeg at jeg har behov for å skape noe mer enn stemning. Altså, jeg er ikke der som sånn stemningsskaper, 17. mai-stemning, julestemning. For meg er det viktig at folk som kommer dit får kjøtt på beina, at de går igjen derfra og tenker, jeg har vært på Golgata i dag, jeg har sett han korsfestet, jeg vet hva de gjorde, jeg vet hvem han var, og jeg har kjent på denne smerten. Og har du ikke kjent på den smerten, så er det vanskelig å si halleluja på første påskedag, altså. Skal du oppleve oppstandelsens glede, så må du ha vært med han inn i Getsemane først.
Hadde det vært flere pinsevenner her inne, så hadde du nok fått noe amen nå, men
jeg synes det ble utrolig stille her.
Du fortsetter helt til noen roper amen.
Jeg tenker selv kritikk på det, altså.
Ja, hvis ikke det kommer en kollekt snart nå, det aner jeg ikke hva vi skal gjøre.
Hvordan kan man si Jesus døde for dine synder på en måte uten å si Jesus døde for dine synder? Hvis dere skjønner spørsmålet.
Man må si det med sine, på sin måte, da. uten å bruke de ordene? Ja, det er et godt spørsmål.
Det går an å bruke de ordene også, hvis det er dine egne ord, kanskje?
Ja, det er noe med det. Jeg er ikke så redd for å bruke de ordene. Jeg er ikke redd for ord. Men jeg er redd for et oppkast av ord. Ja. Og jeg tenker, hvis du virkelig står der, og du står foran menigheten din, om det er 10, eller om det er 110, eller 1010, så kan du stå der og si, Jesus døde, og han gjorde det for deg.
Skal ikke du si amen nå, Inger?
Jeg må forvente deg
litt. Nei, jeg sitter og tenker på akkurat det samme som Ingrid er. Jeg er ikke heller så veldig redd for disse ordene. For det første så må de være sanne for meg. Jeg vet at det er sant. Så står de jo veldig sjelden helt sånn alene. De kommer jo som gjerne regel i en sammenheng. Og da regner jeg med at man har sagt noe før dette, og så sier man kanskje noe etter det. Men akkurat som sånn utsagn, så kan det jo høres litt floskelaktig ut, og kanskje litt sånn koda melding. Jeg skjønner utfordringen din, det er jo på en måte å finne de nye ordene på det samme budskapet, sånn at man hører noe man har hørt før, men man hører det på en ny måte. Og jeg tenker at det er på en måte predikantens store kamp. Hvordan, for flosklene er alltid tilgjengelig, og jeg kjenner at det er det som gjør at jeg, selv om jeg nå skal på prekestolen med det samme manus som jeg hadde for 2 år siden, som jeg hadde for 4 år siden, som jeg hadde for 6 år siden, så vet jeg at de dagene før jeg skal på den talerstolen, så vet jeg hvilken vei jeg vil gå og må gå, for at når jeg sier det, er det som om jeg aldri har sagt det før.
Hva gjør du da?
Jeg sier det til folk som om de aldri har hørt det før.
Hva gjør du de dagene før?
Jeg prøver å komme av gårde. Nå har vi ikke små barn, alle er voksne og etablert, så vi har liksom større frihet, men kona mi vet jo på en måte i hvilket modus jeg er i noen dager. Og sånn er jeg. Alle må ikke gjøre sånn, men sånn er jeg. For flosklene er veldig lett tilgjengelige, altså, og ordene kan veldig fort bli veldig billige. Og det som er for lett å si, blir veldig fort overhørt.
Ingrid, du sitter jo og leser mye i Bibelen om dagen. Du er teologistudent.
Det kunne jeg si på teologistudiet.
Ja, altså, jeg kunne jo sagt det om Egil også, men...
Han leser ikke så mye. Nei,
det tror jeg ikke fast.
Ferdig studert.
Lest den før. Dragen som gjorde det. Det er det du slutter med i hans oppenbaring. Nei. Men er det noen deler av påskefortellingen som man liksom ofte hopper over, eller ting som du tenker, dette kunne de gjerne snakket mer om?
Hoppe over, det vet jeg ikke om jeg på en måte finner. Og det vil jo være forskjellig fra plass til plass, og fra menighet til menighet, og fra prest og pastor til...
Ja. Prest og pastor?
det er jo mange, på en måte, det er mange karakterer i påskefortellingen man kan ta tak i.
For eksempel?
For eksempel, man kan tenke, hva tenkte Barabbas?
Altså røverne som ble frikjent i stedet for Jesus?
Ja. Hva tenkte røveren som hang ved siden av Jesus når han sa, i dag skal du bli med til himmelen? Hva tenkte han andre røveren som hadde oppført seg litt sånn dust? Ja,
får lov å si.
Ja. kvinner ved grava, når de kommer, og så er grava tom, hva kan de ha tenkt? Og når de kommer og forteller det her, og jeg tror det er, nå går det sur for meg, men jeg tror det er i Markus evangeliet, der de kommer og forteller det her til noen av disiplene. Og så står det at disiplene, husker ikke formuleringen, men at de liksom, det her var bare løst snakk. De trodde ikke på det de her damene sa. Nå har de liksom gått på en snurr. Liksom, fordi de er i sørgeprosess da. Det er mange sanne ting man kan ta tak i.
Hanen og...
man kan kle seg ut som en hane.
For eksempel.
Vaktene ved grava.
Dette er jo et godt konkret tips. Det blir jo litt sånn å velge en annen vinkel inn enn den folk har hørt før, på en måte.
Ja, men som sagt da, det vil jo være noe som jeg hørte før sikkert. Eller tenkte før, eller sagt det før, eller... Men det er ikke farlig.
Nei.
Men finn noe som trigger deg, liksom. Det er jeg veldig opptatt av som forkynner selv, at hvis jeg får en tekst, da, så tar jeg gjerne den vanskeligste setningen, fordi den provoserer meg, eller den synes jeg er vanskelig å forstå. Og så snakker jeg om det, fordi da har jeg virkelig fått jobba med det.
For da er du også interessert i det, når det er noe
ja.
Du skjønner.
Og det er litt samme påskefortellingen. Les den på nytt. Hva er det som traff deg i dag? Og jeg tror, jeg kommer fra Norsk Kirke, men jeg tror på en hellig ånd. Og jeg tror at om oss ber over det, og ber om at en hellig ånd skal lede oss til en åpenbaring av hva vi skal fokusere på, så har jeg veldig trua på det. Og det skal jeg tenke lite om.
Nei. Sant. Jeg ble for mange år siden koblet på retreatbevegelsen, fordi at jeg trengte et godt sted å være alene og be litt. Og så kom jeg til Lia Gård, og i og med at jeg ble koblet på Lia Gård og retreatbevegelsen, så kom jeg i kontakt med Edin Løvås og Jesus meditasjon, og det hadde jeg aldri hørt borti før. Jesus meditasjon, og jeg synes at han ga noen gode verktøy på det. Mm. Og det var for meg en ny måte å nærme meg de gamle fortellingene på. Det er at jeg, i og med at jeg hadde såpass mye tid og gikk alene og mediterte og satt stille og sånn, så kunne jeg bestemme meg for eksempel på morgenen at i dag er jeg Pilatus. Og alt jeg ser og opplever i påskeevangeliet opplever jeg i dag fra Pilatus' ståsted. I dag er jeg Pilatus. Så kunne jeg velge neste dag å være Judas. Og så var jeg Judas
Iskariot,
i fortellingen, Judas Iskariot, forråderen, ja, og så var jeg Peter. Og det jeg skjønte etter hvert som jeg flyttet fra person til person, det var at ja, jeg kunne virkelig vært Pilatus. Jeg kunne ha dømt han. Jeg kunne ha vært Judas. Jeg har mye Judas i meg, tenkte jeg. Peter forbannet Jesus til og med, at han ikke hadde kjent han. Jeg tenkte, kunne jeg ha gjort det? Ja, det kunne jeg faktisk. Og det var for meg en måte å gå inn i fortellingene, i tankene, men også følelseslivet, og identifisere meg med ikke bare heltene, ikke bare de som lykkes, og at jeg er en tilhøger, kunne aldri blitt som Peter, og Judas, forferdelig type, og tenk hva Pilatus gjorde. Så tenker jeg at mange av disse har så stor likhet med oss, at kanskje evangeliet blir sterkere når vi skjønner på en måte hvem Jesus er.
Jesus meditasjon, det vil da si at du tenker veldig mye og setter deg tid på å tenke på Jesus.
Ja, i stedet for kanskje å gå inn, altså veldig fort gjort som pastor og prest og teolog, og nærme seg alle tekster med huet først. Fordi at jeg skal jo forstå den, og så leser jeg jo også bibelkommentaren, ikke sant? Og så er de på en måte ferdig forklart, og de er ferdig tolket nesten før de har fått en sjans. Mens det å nærme seg dette som åndelig lesning, og hvor du leser med hjertet først, sånn at du ikke først og fremst tenker at jeg skal forstå denne teksten, men denne teksten skal tale til meg. Det er ikke så, jeg kan ikke imponere et menneske fordi at jeg egentlig har funnet en slags tolkning, men jeg skal først og fremst tenke, hvor berører denne teksten mitt liv? Hvordan taler Gud til meg, som du sier gjennom den hellige ånd? Hva sier Gud til meg nå? Det er å lese med hjertet først.
Kjempeinteressant.
Ja.
Vi har holdt på godt over en halvtime.
Er det mulig?
Ja, det går til å gå fort i godt lag. Tusen takk for at dere hørte på denne podcasten fra vårt land. Vi har prøvd å lage påskeevangeliet på en litt annerledes måte. På våre nettsider så kan du lese hvordan en journalist ville dekket alle begivenheten i påsken, blant annet et portrettintervju med Peter, hva tenkte Pilatus, vi fulgte den rettssaken som journalister. Gå inn på vl.no i påsken, så finner du dette. Takk for at du hørte på, og ønsker deg en god påske. Ha det bra! Nå håper jeg dere skulle si ha det bra, altså.
Ha det!
Prøv igjen, da.
Ha det bra.
Ha det veldig bra.
Fint. God påske!